þekkir fólk sem að hefur gaman af því að setja pening í kassa og hefur alveg stjórn á því.
Jú, það fullt af fólki sem getur komið og sett 100-200 kall í og labba bara í burtu, þó að ég geti það ekki.
Þú getur ekki?
Nei, ég bara snerti þetta ekkert. Hættur bara.
Fyrir sum okkar þá hljóma það svolítið undarlega að geta ekki hætt í því að dæla út peningum.
Já, þetta bara, ég veit ekki hvort það sé spennifíkni, sko, þegar það var svona adrenalíni komið á stað og þetta kannski besta aðferðin til þess að fá adrenalkík, en það gerist í þessu. Og þar að leiðandi dælar maður út peningunum, alveg þangað til að maður tómur. Ég heiti Sigurmar Gíslason og sjómaður á Ísafirði.
Komiði sæl. Í þessari fjögurra þáttar röð ætla ég að bjóða ykkur, hlustendur góðir, með mér í rannsóknarleiðangur. Viðfangsefnið eru peningaspil sem stunduð eru hér á Íslandi. Spilin, kostir þeirra og gallar. Ágóðin sem rennur til góðra málefna annars vegar og spila fíknin sem verður mörgum að falli í okkar samfélagi hins vegar. Ég hafði tækifæri til að hitta fólk sem tengist þessum heimi á einn eða annan hátt, spjalla við það og fá fram þeirra sjónamið. Spila fíknin er ákveðin vandi í þessu þjóðfélagi og eins og einn viðmælandin komst að orði, það eru tvenns konar fíklar sem þarf að sinna. Það eru spila fíklarnir sem hafa ánýtjast spilunum og svo hinnar góðu stofnanir sem hafa ánýtjast fjármagninu sem streymir frá fíklunum. Þetta er hinn kristaltæra og einfalda mynd sem ég kasta hér fram í upphafi. Við skulum kafa ögn dýpra og hver veit nema við komumst til boss í þessu máli og hver veit nema að þegar botninum náð munum við komast að einhverju niðurstöðu, finna einhverja lausn. Allir mínir viðmælendur voru að minnsta kosti sammála að umræðan þennan málaflokk væri af hinu góða. Við skulum heyra aðeins aftur í honum Sigurmari. Þegar þú varst svona að hefja þína spila mennsku, þá varst á sjónum.
Já.
Hvað voru þetta langir túrar og hvernig var ekkert mál þá að vera frá kössunum?
Alltaf verið á dagrúðarabátum þannig að maður, nei, ég var ekki langt frá, ég kom stíð á hann kvöldi þegar ég kom í land. Því meður.
Og hvar varst á landinu?
Ég var í Ólafsvík mikið og bjóð þar og spilaði vel og grimmt.
Voru margir kassar þar?
Jú, það er allveg voru tveir í hverju sjoppu þá þannig að ég átti ástasambandi við þá svolítið í öll þessi ár All the best things in life are free You can keep them for the birds and bees I want money Well, that's what I want I want money, yeah, that's what I want.
Segðu mér frá þessu happdrætti háskólans. Af hverju háskóli reka happdrætti?
Já, við þurfum að skoða þetta í sögulegu samhengi og fara aftur til ársins 1934 eða jafnvel lengra. Ég heiti Bryndís Rafnhildsdóttir og forstjóri happdrætti háskóla Íslands. Þetta í rauninni mjög skemmtileg saga vegna þess að það var 1929, þá var Jónas frá Hriflu, dómsmálaráðherra og hann ritaði bréf til háskólaráðs og sagði að nú var í stjórnvöld tilbúin til þess að aðstuða við að koma upp húsnæði fyrir háskóla. Frumvarpið var samt að velkjast hjá Alþingi í nokkur ár þannig að það var ekki samþykkt fyrir 1932 en það fylgdi því ekkert fjármagn. Og þetta í miðri heimskreppu sem að náði til Íslands og lítil von að það mætti sækja fé til ríkisjós. Og þarna kemur Happdrætti Háskólans til sögunar. Á þessum tíma þá var verið og hafði verið til umræðu að stofna Happdrætti, íslenskt Happdrætti og Íslendingar spiluðu grimmt í danska flokka Happdrættinu sem heitir í dag klasslotteri, danski klasslotteri og þannig þetta alveg þekkt sem sagt að peningahappdrætti nutu mikilla vinsalda allan heim og voru þá sem nú nýtt til þess að fjármagna þjóðþrifamál og ég hef lesið heimildir sem að segja frá því að á 13. öld að þá var stríðsrekstur fjármagnaður til þess að verja ríki Evrópu og með einhvers konar happdrætti eða einhvers konar lotteri þannig að þetta ekkert, það ekkert nýtt undir sólinni í þessum efnum og á þessum tíma þá voru Íslendingar að spila grimmt í danska flokka happdrættinu og stofnun happdrættis hafði verið þarna til umræðu í nokkur ár þegar þarna var komin til sögu og þær voru einmitt byggðar á þessu danska flokka happdrætti og það var þannig afar skynsaleg og þetta var mjög skynsaleg ákvörðun og mikið gæfuspor þegar alþingi samþykkti loksins að heimila íslenskt happdrætti. Með því voru þeir að færa peningin sem var að fara út úr landi aftur til Íslands og myndi nýtast þá sagt, íslensku samfélagi. Og fyrsti útrátturinn, hann fór fram 10. mars 1934 og aðalbyggingin var vígð 17. júni 1940. Og ég held að þetta hafi bara verið mikil þjóðarsátt þessa aðferð að fjármagna hluta háskólans með þessum hætti og held að þetta hafi bara gengið þokkalega síðan þá.
Þetta í rauninni bara eins og hver annar fíkni sjúkdómur. Þetta í rauninni bara fíkn. Og flesti náttúrulega kannski byrja að stunda fjárhættuspil, sér til skemmtunar, þetta á að vera gaman. En það sem aftur á móti gerist fyrir ákveðin hluta hóps er að hann missi tökin. Þetta hættir að vera gaman og þetta fyrir að snúast eitthvað allt annað. Ég heiti Alma Björk Hafsteinsdóttir og starfa sem fíkni og fjölskyldi markþjálfi með sérhæfingu í spilafíkni. Sumir lenda í áföllum, þú veist að gerist eitthvað. Og það þarf svona, hvað segir maður, breyk frá raunveruleikanum og svo hættir það að virka. Aðrir hafa bara, hérna, hvað segir maður, þetta plain gen, þú veist, þetta bara verður fíkn mjög fljótt. En það í rauninni það sem gerist að fólk bara missi stjórn á hérna, fjárhættuspilum. Og þetta tekur svolítið yfir allt annað. Það gerist, hjá sumum gerist það hratt, öðrum gerist það hægar. En flestir geta tengt við til dæmis þessu alkoholisma, vímuefnanotkun. Í rauninni er þetta ekkit frábrugðið því, fíknin sjálf. Þó svo að sko, sjúkdómurinn, spilafíkn er, lýsi sér allt öðru í sig. Og afleiðingarnar eru oft aðrar. Og hérna, við náttúrulega búum bara í þannig samfélagi að það skiptir máli að við séum hérna ábyrg og skynsum og samfélagi svona reikna með því að við eigum ofan í okkur á talan ekki með, við erum í fullri vinnu með góð laun og við séum í skilum og, og hérna, þannig að það hefur gríðaleg áhrif þegar að einn af fjölskyldinni, talan ekki kannski einn af þeir sem að brauðfæða, þegar allt í hennu alla tekjurnar fara í, í fjárhættuspil. Og það rosalega erfitt að búa með virkum spilafíkli. Það eiginlega aðstandendur lýsa því eins og að vera staddir í helviti. Þú veist aldrei hvað næstu mánaðamót hvernig þau fara.
Það sé í rauninni ykkur típa eða ykkur í geðröskun sem að fær mann sennilega til þess að ykkur spennufíkniabil sem að fær mann til þess að byrja þetta. Ég get til dæmis sagt bara frá því þegar ég spilaði fyrsta skipti því að ég man það bara eins og að við gesti gær þó að sé hellingur að frábæra hlut sem við að gesti mín lífi sem að ég man ekkit eftir. Þá var þetta alveg ljóslifandi til dæmis.
Hvað má ég kalla þig og titla? Nefn þú viljir ekki koma fram undir nafni, þá verður að segja mig það núna.
Ég væri alveg til að sleppa, ég held ég bara. Ég held að sé ágætt.
Veldu þér þá, hérna, nafn til að koma fram undir? Það má ekki vera Siggi.
Trausti.
Trausti, þú ert spilafíkill.
Já.
Segir maður óvirkur eins og um alkoholista?
Já, það má segja það.
Óvirkur spilafíkill?
Já. Það var þannig að ég ólst upp á Skaga og svona fekk að taka Akraborginn til ömmu reglulega og hérna, eða kannski helgi á henni og ég man að ég náði ekki upp í raufina í kassanum og ég fekk að það mann til að hjálpa mér að setja peningi ég fekk alltaf smá pening til að kaupa mér og veist, íspinna eða hvað sem það var um borð sko og hérna, ég man að ég setti bara, þú veist, eitthvað smá klingi og hérna alveg um leið þá klikkaði eitthvað skil ljósin hljóðið og ef ég var ekki með pening þá eitthvað ég ekki hérna, tímanum í Akraborginni það að horfa á teiknmyndir þess að aðri krakkaborgir gera heldur stóð ég yfirleitt á kantinum og horfa fólki í kassanum sko. Og hérna amma mín var gift manni sem að hérna, var ekkit sérstaklega góðu við mig þannig má alveg segja hann hafi beitt mig eins konar ofbaldi og hérna en einhvern veginn fór ég að sækja samt í að fara oftar og oftar til ömmu því ég hafði þennan klukkutíma þarna og fekk síðan alltaf pening líka ömmu til þess að eyða á leiðinu og einhvern veginn fór ég að eyða alltaf þú veist, ég kom með sá songur aftur til Reykjavíkur eða upp á Skaga aftur sko því að þá fór ég alltaf peningur í kassan þannig er ég 7 ára gamall skilur. Þannig að þetta einhvern veginn tók mig og greip mig alveg um leið og ég prófaði fyrsta skipti og þú veist, ég man eftir áferðan á gólfinu í Akraborginni í fyrsta skipti sem ég prófaði þetta sko þetta svona, mér finnst þetta mjög svona undarlegt að muna svona rosalega vel eftir þessu sko ég vann náttúrulega ekki neitt en svo náttúrulega byrjuðu kassarnir að breytast í Akraborginni og ég fór að ná upp í þá og þú veist og ég man að, þú veist, ég var oft skammaður fyrir að vera í kassanum í Akraborginni en það var ég ekki með aldur en þú veist, þá fór maður bara einhverja leiður út í því skilur ég reyndi að íta og leysa út vinning áður maður gripinn og hérna, fá síðan einhvern fullorinn til þess að leysa þetta út þannig að þetta byrja náttúrulega kannski sem einhvers konar spennufík og hérna, sem hélt svo bara áfram að þróast og þróast sko
í Bandaríkjunum þá talað að þetta svona hérna faldasta fíknin faldasti sjúkdómurinn það svo auðvelt að fela þetta það engin lykt þær og þú getur komið heim jafnvel verið búin að kannski að spila fyrir 1 milljón og það sést ekkert á þér og vissulega ganga aðstandendur á viðkomandi en það alveg merkilegt hvað spilafíklar eru og hvað þeim tekst að fela hennar sjúkdóm og það eitt af því sem að ég hef orðið vörfið í mínu starfi að fólki komið svo óbúslega langt inn í fíknina loksins þegar að hérna fer að fletta stofuna henni vissulega sér fólk mun að hérna og það veit að það eitthvað að en það óbúslega erfitt að setja fingurinn á það þú hérna það takmarka á hvað þú getur logið að magga einu þegar þú stendur blindfullur og þú vallar stendur í lappirnar og ert að æla hérna ofan í töskunni á konninni að hérna þá slá hæpið og getur sannfærstun og sést ekki drukkin en þú getur farið ansi langt án þess að hérna uppkomist með spilafíkn því miður Og það eitt af því sem að við höfum viljað sko tala fyrir og einmitt upplýsa almenning og það fólk sem að kljást við hérna vanda að þekkja einkennin fyrr. Við erum meðvitaðir þú veist hvað þið spilafíkn, hvernig lýsir hún sér, hver eru einkennin hjá einstaklingunum og hvernig þetta bregðast við. Og hérna, undir eðlum kringustæðum, þá óslega bara eðlilegt að fólk tali saman um heimilisbókaldið og heimilisfjármálin og hérna og það á engin að vera feimin við það að ganga eftir því ef að stóran hluta vantar inn í bókaldið en á sama skapi þú veist að þá höfum við þessa tilhengu til að treysta og hérna útskýringarnar geta orðið ansi skrautlegar en hérna En þetta einmitt eitt af því, með því að opna umræðina, opna á upplýsingar og fræðslu, þá getum við gripið fyrir inn í og hjálpa kannski fólki miklu, miklu fyrir í ferlinu.
Það nú það með þann sem að hefur ánýttast peningaspilum og við sjáum það náttúrulega að þeir spila ekki bara eina gerða peningaspilum. Þeir eru líklega til að spila í mörgum gerðum. Hins vegar líka líklegt að það sé einhver ein tiltekin gerð sem þeir spila miklu meira en þeir grípa hitt með. Og til dæmis bara að sem gefa sem dæmi að þegar ég skoða þetta 2017 sem er svona síðasta stóra rannsóknir sem ég gerði að ég, þegar ég skoðaði fjölda peningaspila sem að fólk er að spila og skoða það eftir hópum þar að segja þeir sem að spila án vanda þeir sem eiga í einhverjum vanda og eru svona konir í einhverjum vandræði og svo þeir sem eiga í miklu vanda og teljast vera að spila viklar eða eiga við spila vanda að stríða að þá sjáum við að meðaltalið fyrir Íslending fullorinn Íslending er að hann tekur þátt í að tveimur peningaspilum á ári þeir sem eru einhverju vanda eru konur í 3-4 og þeir sem eru í miklu vanda eru fann að spila 5 eða fleiri peningaspil það sem þetta yfir eitt ár Ég heiti Daníel Þór Ólafsson og prófessor í sálfræði við sálfræðideild Háskóla Íslands. Og það kannski allt í lagi að við skilgreinum hvað peningaspil eru. Peningaspil í rauninni skilgreinst þannig að það er spil eða leikur þar sem þú leggur fé að veði og niðurstaðan er ávallt að hluta eða öllu leiti há tilviljun. Og þegar við veltum því þá fyrir okkur hvað eru þá peningaspil að þá eru það öll þessi spil sem við þekkjum. Það eru spilakassar og það eru rúletta og það sem við finnum í spilavítum. Það eru íþróttagetrunir, það eru mánaðarletta afturætti og það eru lottó og það eru skammiðar. Allt eru þetta leikir sem falla undir þessa skilgreiningu. Og það nú ástæðan fyrir því að ég kaus að nota orðið peningaspil í staðan fyrir fjárhættuspil var það að þegar ég segi fjárhættuspil við fólk að þá hefur það ákveðna merkingu það verið styrir að þegar ég segi fjárhættuspil þá hugsar fólk spilakassar eða póker eða eitthvað slíkt hvað finnir við spilavítum en hugsar ekki í lottó eða skammiðar það eru líka fjárhættuspil þannig að ég nota það ákveða að nota svona hlutlaust orð og nota orðið peningaspil Þannig var það nú til 2003.
Já, þetta staðan í málum peningaspila á Íslandi. Þetta partur af okkar hversdegi. Sumir spila eitthvað stöku sinnum, aðrir geta ekki hamið sig og svo það þeir sem eru í miklu minni hluta sem spila ekki neitt. Í rannsóknum Daníels Ólasonar kemur fram að 80% Íslendinga spila eitthvað af peningaspilum á ári hverju. 2% þjóðarinnar á við einhvern spilavanda að etja, mismikinn þó. Hins vegar lítið brot Íslendinga sem spilar sér til óbóta. En því skal ekki gleyma að í kringum hvert spilafíkil sem lendir í vanda eru það bil 10 manneskjur sem þjást að einhverju leiti fyrir fíknina. Vinir vandamenn og samstarfsfólk. Þannig að þegar upp staðið spilavandi í íslensku samfélagi að valda þúsundum manna og kvenna skaða, bæði fjárhagslegum og sálrænum.
Heyrðu, ef við snúum okkur þá að fíkninni Þú væntanlega fóst í einhvers konar meðferð
Já
Varstu djúft sokkin þá?
Sko, það má alveg segja að þetta hafi alltaf undi alltaf meira og meira upp á sig Mér fannst ég botnin með stjúpur hjá fólki Mér fannst ég einstaklega illa stattur í fyrsta skipti sem ég leita mig hjálpar við þessu Þegar þú veist, þá í rauninni var ég einhvern veginn hættur að sjá tilgang til að lifa og hérna ég hef að prófa ýmislegt gegn tíðina en ekki til við náð mér jafn neðarlega eins og vont spilabind ég hef aldrei hugsað að hérna, taka í líf nema eftir stórt tap þar sem þú kannski búin að glúður á fjárhag fjölskyldunar eða en hérna þú veist, ég hins vegar samt sko, ég myndi segja að ég hafi svona yfirleitt verið heiðarlegu spilari, ég var aldrei að stela þú veist, af neinu nákomin og hérna En oft tók maður peninga sem að hefðu verið betur nýttir í heimilishald og matveru og eitir. og hérna lög til jafnvel að maður hafi týnt fénu eða það var alltaf til ný og ný saga sko. En hérna þegar ég leita mig fyrst hjálpar þá hérna þá fannst mér ég vera komin alveg á botnin sko. Og hérna og fer inn á Vog og fer framhaldi af, á hérna svona spila námskeið og við með svo og hérna þá er ég 18 ára gamall og hérna þegar ég fer á þetta spila námskeið þá var ég nú alveg bara lang yngstur þarna og mikið á svona hörnuðum mönnum og hafa mikið talað á þessum námskeiði já, ég hef vunnið gullpottin eins og ég hef vunnið gullpottin tvisvar og hérna það var mikið talað það fyrir mat sko svo kom matur og ég lét mig hverfa þá og fór beint að spila ef ég hef mætt eftir hádegi og hef sennilega hugsa þú veist, heyrt restina sögunni að alveg saman þótt til að runni þetta þá bara svo ekki dýbra og dýbra og það hefur svolítið verið reynsla mín að því meira sem ég vinn, því meira tapa ég því ég það er stærstu fjárhæðina sem ég hef unni ég veit að ég farið miklu dýbra eftir það heldur en bara á ykkur svona léttu róli sko. Þannig að hérna, já ég hef nú kannski að það mæta eftir matana og heyra restina því sem þessi hörnuð menn voru að segja en maður var bara óharnaður úlingur og hérna það var svo sem ekkert að kenna minni þannig sko. En þú veist, þetta var í raunin ekkit neitt botn þannilega, sko. Þú veist, ég hef fundið innan svo kallega botn að 10-15 sinnum. Og hérna, svo veit ég ekki alveg hvað var til þess að ég náði almennlega að hérna, segja skili við þetta. Það er einhvern veginn, sem svo eitthvað hefur verið tekið frá mér. Eitthvað, þú veist, öll þessi þráhyggja við það að fara inn á þessa staði. Að hérna, ég upplifa hann ekki þú veist, ég ekki lengur þegar ég keiri hann inn í laug en þá þarf ég ekki að líta á skiltið á Monaco hvað potturinn er í núna og hvað bastarðu sé að fara að taka pottin og ákaða bara hann falli í kvöld en hérna ég var mjög virkur inn í starfi GIA lengi og fór mig mikið að fundum á stofnanir og hérna þrátt fyrir það að ég sé nú ekki búin að stunda það prógram núna í sé ekki komin í 8-9 mánuðir þá einhvern veginn finn ég ekki þessa þörf fyrir þetta lengur en svo eins og maður hefur sitið marga GIA fyndið að þá er djöfullan alltaf stutt frá á öxlinni þannig að það er bara að vera svolítið vakandi held ég og ég get ekki sagt það fyrir full víst að ég mun aldrei spila aftur Vistu, ég veit það ekki en vonandi ekki
Það má líka kannski ég nefna í þessu samingi er hvernig Íslenska ríki hefur valið að halda utanum rekstur þessara vöru og nú er það þannig að lögin hér segja til það að afrekstur eða ágóði af öllum peningaspilum skal renna til góðra málefna og það hefur verið þannig frá upphafi. Og þetta er mjög í stíl við það sem önnur Norðurlönd hafa gert og flest Evrópulönd margt og það hefur náttúrulega verið einkavæðing á mörgu. En Ísland fór þó pínlítið aðra leið heldur en nágrannar okkar í Finnlandi og Noregi, Svíþjóð og Danmörku að því leiti að þar voru sett á stofn eða menn stofnuðu þá til eitthvað sem hét ríkisbatterí. Hvort sem það var opinbert hlutafélag eða einfaldlega ríkisreiki sem er svona hélt utan að missusti flestar tegundu peningaspila og rak það en hér fórum enn þá leið að í staðan fyrir að ríki var að reka að þá voru þá smíðar þessar sérstökur reglugerðir og ákveðnum líknarfélagum eða opinberum stofnunum veitt einkaleyfi til þess að reka tiltekið peningaspila En ríki hins vegar ber náttúrulega ábyrgð og hefur náttúrulega eftirlitsskyldur með reksturinn. En niðurstaðan er svo sama að afrakstur af peningaspilum rennur til góðra málefna en ekki í vasa engaðila. Þannig hefur það verið fram til þessa og ég á náttúrulega vona að það breytist.
aftur á móti eins og með spilakassana að bara úr mínu starfi að þá virðast flestir eiga það sameiginlegt að þeir byrjuðu í spilakassum. Það er svona þeirra fyrsta reynsla af fjárhættuspili. Og hérna og síðan kýtlar það eitthvað, þú veist, það kveikir á einhverjum áhuga og menn fara svona að fikra sig áfram. Þetta er leikur að eldi. Við vitum það bara að 2-4, jafnvel fleiri, verða háðir og þetta hættir að skipta leikurinn, hættir að skipta máli, veðmáli fyrir að skipta meira máli, fyrir að taka meiri tíma og hérna og menn fara að hækka þar sem að þeir leggja undir til að fá meira kikk. Þannig að ég held með því að hefta aðgengið að spila kassum og gera það svona skilvirkara, fylgja betur eftir bæði fjárhæða takmörkunum og aldurstakmörkunum, að það muni vissulega skila sér inn í hérna spilun á netinu, alveg klárlega. Það er miklu auðveldara fyrir, þú veist, 14 ára gamall barn að labbin sjoppu og við erum nú bara með hérna á sofaveginum. Þar er söluturn og krakkarnir til dæmis sem eru í, ég held að þetta er ekki réttarhaldsskóli, að þau eru að fara þarna í hádeginu, fá sér hádegismat og þau eru með í rauninni bara spilaviti beint fyrir fram á sig. Og það getur bara ekki verið af hinn góða. Þú veist, við hljótum bara sem samfélag að sko vilja ábyrgari rekstur á þessu. Ég er alls ekki að tala fyrir, þú veist, bara hérna, engin fjárhættuspil á Íslandi. Þetta er bara, hérna, bara má alls ekki. Alls ekki. Við þurfum bara að vera upplýstari. Við þurfum að vera með fleiri úrræði, meiri forvarnir. Því að hérna, ef að þetta tvennt helst í hendur, að þá getum við rekið þetta miklu, miklu ábyrgari hátt.
Fannstu einhverjar upplýsingar einhverstaðar og áttaður þið á því að þetta væri, þú væri kannski ekki eini maðurinn í heiminum sem væri að berjast við svona?
Jú, en eins og jú, maður hlustar á fólk sem er að koma og tala og ég er búin að gera það ekki ennum tíðin og fólk hefur komið og talað að það í alltaf að loka öllu og loka þessu og loka hinnu til þess að hjálpa spilafíklinum og fyrir mér er þetta alveg einskilur og ég fyrir út og gött og keiri hratt, það er líka bannað. Þannig að ég sé ekki lausnin á því að banna þetta. Ég þá frekar að reyna að hjálpa þeim sem er að glíma við vandann. Því að svo kemur einstaklingur sem getur sett 200 kall í og labba í burtu, sem er ekki með sama vandamál og ég. Mér finnst ósangjart gagnvart þeim einstaklingum að loka þessu.
Nei, ég meina, við setjum sundlega og verðum við alla sundlegar, skilu. Það er að því að, þú veist, við vitum að börnin okkar, þú veist, við erum að fara að nonni og það getur ýmislegt gerst. Og, þú veist, mér líður betur þegar barnið mitt fyrir sund og ég veit að það er, þú veist, það er vörður. Og, þú veist, og þegar ég hleypi börnunum mínum út í sjoppu, þú veist, þá vil ég að sé vörður sem að passi þau. Þú veist, ég vil að umhverfið, svona næri umhverfið barnana minna, sérstaklega þegar þau geta ekki einu svona tekið ákvarðinu sjálf. Þú veist, þau bara hafa ekki skilning og þroska til þess. Og hérna, ég skil í rauninni, ég held að sé bara, þú veist, að því fólk gerir sér ekki grein fyrir því. Ég meina svo foreldrar, hérna, úlinga í réttarhaldsskóla. Ég er ekkit svo viss um að þau eru því ofsalega glöða á vasapeningurinn sem að þau eru að láta börnin sín fá til að kaupa sér að borða í hádeginu. Sem mjögulega að fara í fjárhættuspil. Þú veist, eða þá hérna að það sé svona sýnilegt og aðgengilegt. Og ég meina við hljótum bara, þú veist, við hljótum að eiga þessa umræða allavega. Og hérna, vandinn bara að, sko, mögulega hafa þessi góðgera samtök misnotað traust almennings. Og þá þarf bara að laga það. Og hjálpa þeim að hérna að hætta þeim.
Hvað varst að eyða miklu í hverri törn?
Hverri törn? Þú veist, törnin mín meðan ég spila er samflýtt. Þú veist, það var ekki törn. Það var daglega. Og eins og ég segi, ég kannski vinn þannig vinnu að maður var stundum með mikið reyðið því að milla handana eftir hvert vinnundag. Og yfirleitt kom ég ekki með krónu heim. 95% tilfæk kom ég ekki með krónu heim. Ekki nema þó að ég hafi unnið eitthvað smá pott rétt fyrir lokunum, mér hafði verið hent út, skilur það, því að...
Það er ekki hægt að hætta.
Það er eiginlega engin leið að hætta. Það er bara þannig. Ekki nema að klára peningi sinn. Eða þegar eitthvað lokar að þig, þegar það slökkt á kassónu, skilur.
Þetta er nákvæmlega sama og með sígarettunar. Ég fyrirvinnandi reykingamaður og búin að vera hættu núna í eitt ár. Það var jafn erfitt að hætta að reykja eins og að hætta að spila. Þannig að þetta bara, eins og ég segi, þetta bara fíkn.
Þetta bara líkamlegt.
Já. Þetta bara eitthvað sem að þú ávinnur þér nema að sumir missa tök á því en aldrei það var stjórn á því og ég einn af þessum óhefnum sem að hefði ekki stjórn á þessu. Gorki þessun í reykingunum en ég hef það í dag
Takk að ég kjælega fyrir spjalli
Takk fyrir mig
Það komið að lokum þessa fyrsta þáttar spilamennsku og spilafíkn á Íslandi Við eigum eftir að heyra í fleira fólki sem vinnur við þennan geira í komandi þáttum. Þá sem reka happdrætti, getraunir og spilakassana, þá sem hafa ánetjast og þá sem vinna að úrlausnum fyrir fólki í vanda. Þangað til, lifið heil.